Já teda děkuju za pozvání, protože tady se přednáší vždycky strašně hezky. A ten úkol byl nelehký, vybrat 10 objevů, o kterých bych tady měl něco říct z posledních 10 let. A když jsem o tom přemýšlel, tak ona ta fyzika se vždycky mixuje s astronomií. A když jsem si říkal 10 let, tak je rok 2010, tak jsem si těch 10 let odečetl, že bych tedy měl jít od roku 2000. A tam mě okamžitě napadlo, to je rok, kdy René Hallová zastavila světlo, že jo, což je nádherný objev, kdy se poprvé historicky podařilo zastavit světlo a mít jeho rychlost nulovou. Vlastně si říkal, to není tak moc astronomický, tak jsem to škrtnul, že jo. A postupně jsem takhle přicházel na to, že vlastně ty objevy se prolínají, že se prolíná fyzika, prolíná se astronomie a že je to strašně obtížné vybrat 10 prostě věcí. Takže pak mi napadlo, nedávno se objevily docela rozsáhlé organické molekuly, třeba v atmosférách hvězd. To je úžasný objev, že jo, ale to taky nemůžu povědat, protože o tom nic nevím, tak jsem taky škrtnul, že jo. Takže postupně ten výběr je výběr absolutně subjektivní, protože jsem vybíral věci, o kterých alespoň něco vím, a je to něco na pomezí fyziky, na pomezí astronomie, jak moc se mi to povedlo. Posluďte sami, takže budu hovořit o těchto 10 tématech a první z nich je tedy rekolekce, což je taková moje srdeční záležitost, potom o genezi slunečního větru, gamma záblesky v atmosféře, hranicích kvantového světa, malém třesku, určení parametrů vesmíru, temné energii, extradimenzí, zakřivení času v mikrosvětě a hodným dobu záření v laboratoři, což je věc, která je asi 14 dní stará a je to otázka, co vůbec naměřili. Takže toto je námět a začnu rekolekcí magnetických silokřivek. Rekonekce magnetických silokřivek je přepojení silokřivek do jiné energeticky výhodnější konfigurace a mělo by k tomu přepojení docházet vždycky, když se nastane to, že se silokřivky dostanou jaksi proti sobě. Že máme jednu oblast, ve které silokřivky pocházejí třeba zprava doleva a druhou, kde zleva doprava. Tady mi mimochodem toho napadlo, a teďko připravuji jednu učebnici z teorie plazmatu, kde mi recenzent vytknul silokřivky, tak jsem je nahradil, jak se správně hovoří, indukčními čárami. Na druhou stranu ty názvy jsou pomíjivý, že jo. Když si vezmete vývoj měrné teplo, specifické teplo, měrná tepelná kapacita, kolika názvy jsme nazývali tuhle tu prostou věc, a taky jsme už zažili silokřivky, siločáry, indukční čáry, to je... V Praze byla Leninová, teď je to evropská, že jo. Takže já bych řekl, že bychom měli rozumět obsahu těch pojmů spíše než těm názvům, protože ty názvy se vyvíjejí a je to každou chvíli něco jiného. A věřím, že za 5 let už indukční čáry nebudu a bude mít zase něco ještě lepšího. To dokonce u nás na katedře měli jednu docentku, jmenovala se docentka Šanderová a ta byla naprosto úžasná tím, že vůbec nerozuměla fyzice a přesto ji učila a ta právě seděla v těch různých komisích a vymýšlela ty různý nový názvy, tak tam jsem pochopil, jak ty názvy vznikají, že jsou to ty lidi, kteří teda do té fyziky moc nezasahují, aby se teda zviditelnili, tak to přejmenovávají. A ona periodicky vždycky za 5 let zase ten název vyměnila za jiný a tak budu říkat silokřivky, protože mi to připadá normální a jsem na to zvyklý a komu se to nelíbí, ať se to přeloží na ty indukční čáry. Já myslím, že každý ví, co to je elektrický iskra. Když máte zásuvku a vezmete drát a strčíte ho do jedné dírky, do druhé, tak se budete divit chviličku a když tam nebudete držet ruce, tak to hodí oblouk a prostě ten elektrický proud si najde nejkratší cestu. Odpovídající energie se uvolní do toho drátu, asi ho přepálí, že ho vznikne plazmový obláček, ten se odpaří, konec experimentu.
Samozřejmě to též jde i s magnetickými silokřivkami. Ty magnetické silokřivky nemusí být v energeticky nejvýhodnější konfiguraci. A můžou být konfigurace, které jsou výhodnější. A každý ten magnetický systém, ať je to nějaká mlhovina, ať je to nějaké plazmové vlákno, se snaží zaujmout energetický stav s co možná nejnižší energií. A ta nejnižší energie třeba ku podivu není, když budete mít magnetický silokřivky rovnoběžný, tak to není nejnižší energie. Ta nejnižší energie, když jsou zkroucený do helikální struktury. Proto když se podíváte třeba na fotografie z nějakých mlhovin, tak tam objevíte zkroucený vlákínka. Když je tam dost času na to, tak se ty plazmový vlákna zkroutí do těchto helikálních struktur. A určitě energeticky výhodnější je konfigurace ta rozpojená. A jakmile je příležitost plazmatu, aby se tohleto přepojilo, tak k té příležitosti dojde a ta energie, která se uvolní, při tom, že se ty křivky změní na topologicky výhodnější konfiguraci, tak ta energie zahřeje to plazma. A když ho zahřeje, tak to plazma zasvítí třeba až v rentgenové oblasti, takže tyhle ty jevy přepojení magnetických silokřivek jsou doprovázený vlastně, řekl bych, takovými rázovými ději, při kterých se velice intenzivně po krátkou dobu uvolňuje energie. Od 50. let minulého století lidé vědí, že by k té rekonexi mělo docházet. Rekonexe neboli přepojení magnetických silokřivek. Na papírech teoretiků je to velice dlouho. Experimentálně nepřímé důkazy o rekonexi ze sluneční fotosféry, chromosféry, korony jsou velmi dlouho. Ale pořád chyběl ten přímý objev toho, že se tak skutečně děje. A to se podařilo až v roce 2005 čtveřici sond Cluster, která poprvé historicky přímo naměřila přepojení magnetických silokřivek v magnetosféře Země. Takže to je vlastně ten první objev, o kterém bych chtěl hovořit. Byť tedy ten jev je známý velmi dlouho na papírech, ale experimentálně byl detekován až v roce 2005 čtveřicí družic Cluster. Tak když se díváme na ještě jednou na ten model toho přepojení, v jedné oblasti míří silokřivky jedným směrem, v druhé oblasti druhým směrem. Ty silokřivky se dotknou, přepojí se do jiné, výhodnější konfigurace. K tomu, aby se dotkly, tady musí být nějaký tok látky, který je k sobě třeba tlačí. A v tom místě, kde se přepojili, se uvolní energie. Ta energie zahřeje plazma. Objeví se tady plazmový chuchvalec, nebo můžeme tomu vznešeně říkat klastr. V dobách socialismu se říkalo zhustek, z ruštiny zhustok, tak jsem si říkal zhustek. Teď říkáme klaster, to je vždycky podle toho, kdo je u moci, tak vyměňujeme ty názvy, ale jak říkám, ty názvy se opravdu mění periodicky a říkáme třeba chuchvalec plazmatu. U silokřivek je velice častá situace, že máme takhle vychlípené silokřivky a toto je přesně ta oblast, kde jdou proti sobě. Mohou se chytit, přepojit, uvolní se energie a vznikne to, čemu se říká koronální výron hmoty, plazma, který má v sobě zbalený magnetický pole na cesty a tenhle ten chuchvalec i s magnetickým polem se vydá potom na cestu sluneční soustavou a když se vydá čirou náhodou směrem k Zemi, tak to plazma i s tím magnetickým polem může silně ovlivnit magnetické pole Země a může dojít třeba k magnetickým bouřím a podobným jevům. Tady ještě jednou ta situace, vychlípené silokřivky, oblast vyšly proti sobě, dojde k přepojení silokřivky, vzniku takového ostrova, plazmatu s magnetickým polem. V okamžiku toho přepojení se tady objeví záblesk, většinou v rentgenovském oboru a celý ten chuchvalec plazmatu se pak oddělí a vydá se na cestu sluneční soustavou za, já nevím, jeden den může být u Země, když se to namíří směrem k Zemi a může nám narušit ten zemský systém. Tady je záznam z přepojení magnetických silokřivek, jak to vypadá v rentgenovském oboru, kde najednou je tam pík. Ty píky jsou klasifikovány, to ale není podstatné. Takhle to pak vypadá fyzicky, ta oblast fotosféry nebo nad fotosférou, kde došlo k přepojení magnetických sil křivek, se projeví takovým splanutím, až rentgenovským splanutím. Vlastně vidíme, nevidíme ty silokřivky, ale vidíme tu uvolněnou energii, která zahřála plazma a to, co se tady děje. Trošičku jiný typ přepojení silokřivek je přepojení silokřivek ze dvou zdrojů a k tomu dochází strašně často. Já když jsem byl jako kluka, hrál jsem si s magnety, já si strašně rád hraju s magnetama, podej mi magnet. Jsi jeden vzal s tebou, já mám tak pošukovat. To je strašně krásný, silný magnet, takže takhle dáte a už to skoro nejde urvat. Tak jsem si vždycky říkal, jak se kreslejí ty silokřivky, tak každý ví, že takhle se nakreslí, že jako by zpátky. Pak jsem si říkal, a co dělá ta silokřivka, která bude takhle kolmo, jo? Kam ona se vrátí? A tenkrát jsem tu odpověď neznal, dneska už ji znám. Možná, že ví, znáte taky. Tady je celý kužel silokřivek, který se nikdy už do toho magnetu nevrátí. To jsou takzvané otevřené silokřivky a ty se nevrátí a ty se napojují na silokřivky z jiných zdrojů. Ty se napojí třeba na silokřivky zemského magnetického pole. To je důvod, proč magnetka kompasu vlastně míří na sever. Protože má uzavřený silokřivky, který se do ní vrátí a ty silokřivky otevřený se napojí na to zemské pole a srovnají ve směru toho zemského pole. Čili každý zdroj vlastně má otevřené silokřivky a ty se pak různě proplítají a takhle je to ve sluneční soustavě. To slunce má část silokřivek, která jde zpátky do něho a část otevřených silokřivek, která míří do sluneční soustavy a napojuje se na silokřivky jednotlivých planet. A může dojít k přepojení silokřivek, toto je silokřivka slunečního pole a ta se může napojit, ta je žlutá, na silokřivku zemského pole. A vznikne jakýsi vesmírný tobogán, po kterým to plazma s nabitými částicemi se takzvanými polárními kaspy může dostat až do polárních oblastí a pak to udělá třeba polární záře. Či tohle to je taky jev přepojení magnetických silokřivek. Přepojení silokřivek ze dvou různých zdrojů. Silokřivky ze slunce se propojí se silokřivkami zemskými. Nejvíce se tak děje na denní straně. Na denní straně v okamžiku, kdy silokřivky slunečního pole míří v opačném směru než silokřivky zemského pole. Zase je ta podmínka, aby mířily opačně, aby se chytly, přepojily a rozpojily. Pak se to děje v ohonu magnetosféry Země, kde může dojít k přepojení, protože jedny ty silokřivky míří doprava, druhé míří doleva, takže tady zase ta oblast, kde jdou proti sobě ty silokřivky. A když jsou tady tlaky z boku, které dostanou je k sobě, tak dojde k přepojení, zase k zbalení plazmatu a ten plazmový chuchvalec opouští Zemi. Zhruba rozměry té magnetosféry 20-30 zemských poloměrů napříč, asi 100 zemských poloměrů do dálky. To je maličká magnetosféra, že jo? Jupiter, ten má obrovskou magnetosféru, kde ten chvost magnetosféry je dlouhý 5 astronomických jednotek a zasahuje až k planetě Saturn, čili tam je to enormní. Takže zdálo by se, že k tomu přepojení dochází na té čelní straně a na té boční, ale existuje ještě jedno místo, a to je taky objev z poslední doby, dochází k tomu i na bocích magnetosféry. A to si za chviličku ukážeme, jakým mechanismem. Na této animaci vidíme sluneční silokřivku, ta první se rozpadne o ten zemský systém a ta druhá se chytí a přepojí. Dávejte pozor, teď se přepojila a vznikl ten vesmírný tobogán, po kterém ty nabité částice mohou proudit do polárních oblastí. A v tom ohonu v tuto chvíli se mi dostávají k sobě a tady došlo k dalšímu přepojení. Magnetický ostrov odpluje za Zemi. Ještě se na to podíváme jednou. Všimněte si toho jevu napojení těch silokřivek sluneční a zemské. Vzniku vlastně jedné jediné, po které sem proudí plazma. A pak toho přepojení v ohonu. Tak, díváme se na slunce. Sluneční vítr, ve kterém jsou různé chuchvalce, s magnetickým polem. A uvidíme magnetické přepojení silokřivky sluneční s tou zemskou a teď vzniká ten vesmírný tobogán, po kterém ty nabité částice proudí do polárních oblastí a udělají tam, excitují atmosféru a ta září, vytvoří se aurorální ovál. Čili to je také důsledek přepojení magnetických silokřivek. Čili jev nesmírně zajímavý. On tu myší to vlastně spouštím a pořád dokola, že jo? Či možná mezlivníkem. Tak, děkuji. Na tomto obrázku vidíme takové základní rysy magnetosféry Země. Sluneční vítr nalétá v tomto případě zleva, deformuje magnetosféru toho charakteristického tvaru s ohonem. Na té denní straně vzniká čelní rázová vlna. Vzniká zde oblast takzvaných polárních kaspů. To kasp je, to slovo je z anglického kasp, které znamená roh, cíp, kterými může vnikat to sluneční plazma do těch polárních oblastí. Tady může vzniknout aurorální ovál, jak jsme viděli na té animaci. Zachycené nabité částice vytvářejí Van Allenovy pásy vnitřní a vnější. To jsou ty základní struktury naší magnetosféry a k tomu přepojení silokřivek slunečních dochází na té čelní straně a potom dochází k přepojení silokřivek zemských v tom ohonu. Tak a ten objev první, o kterém jsem začal hovořit, je souvisí s tímto neštěstím trošičku. V roce 1996 evropská nosná raketa Ariane se pokusila vynést na oběžnou dráhu Země čtveřici družic klastr, jak jste viděli, pokusila se neúspěšně. A ku podivu neselhala ta nosná raketa. Ta raketa Ariane je jeden z nejbezpečnějších nosičů vůbec, který lidé vyrobili. A co selhalo, byl software. V okamžiku, kdy počítač vyhodnocoval rychlost té nosné rakety, tak ji převáděl z 64-bitového čísla na 16-bitové a vlivem nějakého chybného převodu najednou vyhodnotil ten počítač, že ta raketa letí úplně nesmyslně, ale nakonec ten počítač zjistil, že ta vada je v něm, sám se odpojil a přepojil se na záložní počítač, ovšem záložní počítač měl úplně ten samý program, takže výsledek byl ten týž a viděli jste, jak to tedy dopadlo. Či nebyla to vina té nosné rakety, ale byla to vina softwarová, co se tady odehrálo v tom roce 1996. Evropská kosmická agentura se ale nevzdala. Během 4 let vytvořila nové, ty družice klastr, a v roce 2000 už se podařilo a dostali se na oběžnou dráhu. Ta oběžná dráha byla volena velice, velice kvalitně. Když se podíváte, ta oběžná dráha letí všemi zajímavými oblastmi. Oblastí té čelní rázové vlny prochází oblastí těch polárních kaspů, kterými tady vnikají nabité částice, a prochází oblastí toho chvostu, tou nejbližší, která je nejzajímavější, kde je tady korotující plazma. Ty družice klastr jsou 4, letí ve formaci čtyřstěnu, ten čtyřstěn dýchá, když je v té nejbližší části Země, tak vzdálenost mezi dvěma klastry je 5000 kilometrů. Když je v té nejzdálenější oblasti, tak tady je to 20 000 kilometrů, čili ten čtyřstěn tak, jestli je blízko nebo daleko, se nafukuje. Ale co je důležitý, že to je čtyřstěn a že máme měření magnetických polí, koncentrací částic, rychlostí ze 4 míst současně. To je poprvé historicky, kdy se mohla dělat prostorová mapa magnetosféry a kdy vlastně bylo možné zjišťovat i gradienty těch jednotlivých veličin. To, jak ta veličina se mění z jednoho místa ke druhému místu. Tím, že tu je čtyřstěn, tak máme měření ze 4 blízkých bodů v té magnetosféře. A byla ještě doba, teď už minulá, kdy Evropská kosmická agentura spolupracovala s Čínskou kosmickou agenturou, která vyslala další 2 sondy stejného typu, které se jmenovaly Double Star, a které nebyly na polární dráze, ale byly v rovníkové dráze,
Takže po asi
2 roky byla data ze 6 shodných družic. Což je úplně úžasný, když 6 družic měřilo to samý a mohlo se prostorově mapovat magnetosféra. A těch objevů byla celá řada. Nebyl to jen objev toho přepojení sirokřivek, který jsem tady říkal, to se objevilo v této oblasti. V roce 2005, když se vyhodnocovaly záznamy z klastru, tak se zjistilo, že opravdu ta 40 družic naměřila magnetické sirokřivky před tím přepojením a potom po tom přepojení. Takže opravdu se podařilo poprvé historicky toto objevit, což je nesmírně důležité. My to přepojení pozorujeme samozřejmě. Pozorujeme ho ve vesmíru, pozorujeme ho v laboratorním plazmatu. Ale v laboratorním plazmatu nejsme schopni ho změřit, protože tam dáte sondičku a ta sondička to plazma naruší. Ale v takovémto velkém systému je možné přímo změřit to přepojení sirokřivek, jejich topologický tvar před tím přepojením a jejich topologický tvar po tom přepojení. Tady se ale ukázalo, jak jsou ošidné současné projekty, protože oni chrlí obrovské množství dat. A víceméně je to tak předimenzovaný, že je část, za kterými se nikdo vůbec nezabývá. Většinou se vyhledávají jevy, které jsou zajímavé, které jsou očekávané a ty se tam najdou. A ty neočekávané jevy zapadnou v tom obrovském množství údajů. A tady třeba to přepojení se objevilo v datech 3 roky starých, v datech z roku 2002. Objevilo se až v roce 2005 při dalším náhodném rutinním zpracování těch dat. Čili v datech pořízených těmito sondami, a nejenom sondami, i Large Hadron Colliderem, všemi těmi obřími zařízeními současnosti, těch dat je tak obrovské množství, že se z nich využije jenom malá část a většinou ty objevy přicházejí zpětně a náhodně, že v těch datech někdo něco najde. A jak už jsem říkal, nebyl to jenom objev přepojení sirokřivek, který je strašně důležitý, protože o tom jako teoretici píšeme od 50. let minulého století a vlastně to potvrzení, že to je všechno správně, přišlo až v tom roce 2005 z klastru, ale ty klastry spolu s Dubbleswarem objevily třeba bubliny ve slunečním větru. Bubliny tady na té návětrné straně, veliký 3 až 5 kilometrů, jako sodovka, která má v sobě bubliny. Nikdo v tuto chvíli nezná vysvětlení, či to je další objev, který se bude muset zjišťovat, co to je, co se tam děje. No a objevily také víry na bocích magnetosféry, což uvidíme na dalším obrázku je polární kas, kterým prolétá ta 40 klastrů ve formaci. Ty klastry jsou naprosto identický, mají magnetometry, mají částicové detektory. Je to asi nejúspěšnější evropská mise. A další objev, který s tím velmi souvisí, s tím přepojením, najednou klastry na bocích magnetosféry zjistily, že tady vznikají obří víry. Víry veliký asi 30 tisíc až 40 tisíc kilometrů, to není nic malýho. Vemte si, že poloměr Země je něco kolem 6 tisíc kilometrů. Čili takto obří víry vznikají na bocích magnetosféry. Ten mechanismus je úplně jasný a nikoho nenapadlo, že by tohle to mohlo fungovat ve vesmíru. Když vám fouká vítr nad vodní hladinou, tak dojde k takzvané Kelvinově Helmholtzově nestabilitě. Ta vodní hladina se zčeří a když ten vítr je dosti silný, tak může vytvořit i víry na té vodní hladině. A tady je to taky vítr, ale je to sluneční vítr. Sluneční vítr obtéká magnetosféru Země. A ta relativně klidná magnetosféra funguje jako hladina, nad kterou prostě fičí vítr, sluneční vítr, 500 km za sekundu. A ten sluneční vítr zase buď to zčeří, zvlní tu hranici magnetosféry, a nebo v ní udělá i takovýhle víry. Vím, že když se tam udělá takový vír, tak se tam mixuje látka, mixuje se tam směry magnetického pole. A v tom víru může dojít k tomu, že se zase dvě křivky magnetického pole dostanou proti sobě a v tu chvíli tam dochází k rekonepsím. Takže to přepojení magnetických křivek dneska známe na té čelní straně, kde je to pochopitelný, když sirokřivka sluneční míří obráceným směrem než zemská v ohonu a ještě na bocích magnetosféry, kde dochází k tomuto vzácnému jevu, že se tam vytvoří tyhle ty obří víry, o kterých jsme nikdy před klastrem nevěděli. Ty víry byly objeveny v prosinci roku 2006. Má to další konsekvence. Ten vír se buď to může vytvořit, nebo nemusí. Ale v každém případě ten sluneční vítr rozvlní tu hranici magnetosféry. ta hranice magnetosféry vůbec není klidná, jak jsme si mysleli. Je to skutečně jako vodní hladina, na kterou fouká vítr. A jak je rozvlněná, tak to rozvlnění se předává zemským silokřivkám. A ty zemské silokřivky magnetického pole, ty se rozvlní synchronně s tím. Je to jako když brnknete na kytaru a rozvlníte kytarovou strunu. Takže ty zemské silokřivky magnetického pole se vlní. To vlnění má periodu v desítkách sekund až minutách. Takže když přijde sluneční vítr, ve kterém jsou nějaké chuchvalce a rozvlní ten zemský povrch, tak magnetometry na povrchu Země měří periodické změny magnetického pole v řádu desítek sekund až minut. A to ještě není všechno. Taková rozvlněná silokřivka, když se v její blízkosti objeví částice slunečního větru, zejména elektrony, tak ty elektrony standardně obrotovávají kolem té silokřivky. A takový obrotovávající elektron kolem silokřivky, která se vlní, dostává z té silokřivky energii. Ta energie toho rozvlnění se předává tomu elektronu. A ten elektron může získat obrovské rychlosti, relativistické rychlosti. Těm elektronům se říká zabijácké elektrony, killers electrons. Takže vlastně je to najednou celý komplex dějů, který zpočátku se zdálo, že spolu nesouvisí. My jsme ty zabijácké elektrony znali, ničí zařízení na družicích, musí se jim vyhýbat třeba, ale neznal se jejich původ. Dneska víme, že ten původ je urychlování na té rozvlněné silokřivce magnetického pole a ta se rozvlnila díky slunečnímu větru, který rozvlnil bok naší magnetosféry. Takže ten první objev se týká nejenom tedy rekonexe magnetických silokřivek, jejich přepojení, ale celého komplexu dějů v zemské magnetosféře, které jsme předtím neznali a najednou se před náma vynořují a objevují. Vidíme čtveřici klastr a rozvlněnou silokřivku, rozvlněný bok magnetosféry slunečním větrem, se rozvlní bok magnetosféry, rozvlní se silokřivka zemského magnetického pole a na ní ty obrotovávající elektrony jsou urychlovány na relativistické rychlosti. Relativistické elektrony září, dokonce mohou vytvořit i za určitých podmínek gamma záblesk v zemské atmosféře. Tak a bojím se, že to bude muset zase... Ne, podařilo. To je ta jednička, já nevím, kam v těch objevech dojdu, vybral jsem jich tedy 10, uvidíme nějak někde kolem toho 5. bychom nechali zbytek na zítřek a pojďme se věnovat druhému. Začal bych tím, že ze slunce odchází sluneční vítr, to asi všichni víte. Ten sluneční vítr je dokonce dvojí. Vítr, který odchází v rovníkové oblasti, je pomalejší, než který odchází v oblasti ve směru pólů. V té rovníkové oblasti ta rychlost může být 500-600 km za sekundu. Ten sluneční vítr, ten rychlý v oblasti pólů, má rychlost nějakých 700 až 900 km za sekundu. Důvod toho, že ty rychlosti jsou různé, je na snadě, protože v té rovníkové oblasti ty nabité částice se pohybují napříč magnetickým silokřivkám, což je horší než v té polární oblasti, kde se pohybují podél magnetických silokřivek. Nicméně sluneční vítr to je už potom vnější projev, že ty částice nějak unikají ze slunce. Ale nikdo nikdy nevěděl, jak unikají, jaký je mechanismus jejich úniku. A s tím souvisí ještě jedna věc. Sluneční korona je relativně teplá, má teplotu 1 000 000 stupňů, možná 2 000 000 stupňů. A najednou v tomto světle sluneční povrch je nejchladnější na celém slunci. Nitro slunce, tam je ten termojaderný kotel, ten má teplotu 15 000 000 kelvinů. Ta teplota postupně klesá k povrchu až na nějakých 6000 stupňů. A od toho povrchu zase začíná stoupat, ta korona je zahřátá. A dlouhá léta nebylo jasné, co ohřívá koronu. A ten nejčastější model byl, že jsou to přepojení magnetických silokřivek, to, o kterém jsem hovořil před chviličkou, a že jsou to jakási mikropřepojení, že ta chlupatá pole, která tam jsou v té koroně, se občas dostanou do protisměru a přepojují se. tak tento mechanismus určitě přispívá k ohřevu korony, ale dneska je známé, že to nebude ten vedoucí mechanismus, protože těch bodů, ve kterých dochází k tomu přepojení, takzvané nulové body magnetického pole, těch je tam podle posledních výzkumů relativně málo. A ku podivu se ukázalo, že to souvisí s genezí slunečního větru a s vlnami, kterým se říká Alfvénovy vlny. Toto je teoretický model, který dělali lidé na univerzitě v Oslo, kteří se zabývají mimochodem také polárními zářemi, sluneční aktivitou, takovými činnostmi a dělají nádherný numerický simulace. Toto je jedna z nich, numerická simulace magnetických silokřivek kolem skvrn, či víme sluneční povrch. Jedna skvrna, druhá skvrna, silokřivky vycházející z jedné do druhé. A tady jsou ty volné silokřivky, které volně odcházejí do prostoru. Já jsem v Oslu byl v roce 2002. My jsme věděli, že tam dělají tyhle ty prestižní numerické simulace a hovořili jsme s šéfem toho oddělení, který je dělá. A to bylo naprosto úžasné, to tam funguje opravdu jak u nás, protože on nevěděl vůbec nic. A ještě přišel s takovým klackem, jsem říkal, jestli nás chce zmlátit nebo co, a on s tím klackem jako ukazoval takovou větev divnou a tam se pořád klátil s tou větví. A vlastně když nebyl schopen odpovědět asi na čtvrtý dotaz už, tak se sebrali s tou větví a odešel pryč a pak nám konečně přivedl někoho do ty numerické simulace dělá, s tím se mohli popovídat, jo, takže to je zřejmě šéf oddělení, který je nějakým manažerem, jak to bývá u nás zvykem a který vůbec netušil, která bije, jenom se na ty články podepisuje. Ale nicméně pak jsme se setkali s klukama z té skupiny a jsou to lidi velice šikovní a ty udělali takovýhle model, podle kterého vlastně jsou tady ty volné silokřivky a ty volné silokřivky takhle, když se podíváte, jako pendlujou. A přesně tomu se říká Alfvénova vlna. Kdybyste si chtěli spočítat rychlost Alfvénovy vlny, tak dáte do souvislosti magnetický tlak a kinetický tlak. Půl rho v na druhou je rovno b na druhou lomeno minula a z toho vyjde ta rychlost. Ale to není důležitý. Či jsou to Alfvénovy vlny a ty Alfvénovy vlny, jestli tohle to funguje, tak jak se takhle klátí, tak podle nich ty nabité částice by měly odrotovávat a volně vycházet směrem ven. A to by měl být mechanismus, jak pro sluneční vítr, kde teda ty částice nabitý podél těch volných silokřivek odcházejí ven, a tak mechanismus pro ohřev korony, protože ta kinetická energie, která je v té Alfvénové vlně, ta se pak musí někde rozpadat. A ta se rozpadá v koroně a zahřívá koronu. A toto je tedy numerický model a mnoho lidí ohrnuje nos nad numerickými simulacemi, ale není to dobře, že jo? Protože když já jsem studoval, tak byly pouze dvě skupiny fyziků. Byli experimentátoři a teoretici, kteří se hádali a bylo to krásný a úsměvný, že jo? Protože teoretici pomluvali experimentátory a experimentátoři teoretiky, ale obě ty skupiny věděli, že bez té druhé nemůžou žít. A dneska jsou ty skupiny tři. Je tady skupina numerických simulací a bez ní taky nemůžete být. Teoretik, když vymyslí nějaké rovnice, ty rovnice nejsou analyticky řešitelné. Přijde numerická simulace, která zjistí, co ty rovnice vlastně vůbec říkají. A teprve pak přijde experimentátor, který to ověří. Čili všechny ty tři skupiny musí být. A tohle to je dílo té numerické skupiny, která teda na základě nějakého modelu udělá takovýhle obrázky krásný. No tak všichni pokrčili ramen, že jsou to hezký obrázky, ale že to stejně nikdo nikdy nezjistí. No a přišla japonská sonda Hinode 19. března 2007 udělala takovýhle video. Já myslím, že to nepotřebuje komentář, je to prostě naprosto totéž, jako ten numerický model, který vycházel z teoretických předpokladů. Takže přímo vidíme vlající magnetický silokřivky. A proč je vidíme? Protože je to v ultrafialovém oboru a ty elektrony, které je obrotovávají a dostávají se do toho slunečního větru podél těch silokřivek, tak rotující elektron vysílá záření elektromagnetické v ultrafialovém oboru. Takže my je máme zviditelněný díky tomu záření. Je to stejný, jako když máte ten magnet a dáte si železní pleny, zaklepete, oni se nádherně seřadějí, že jo? No tak to zviditelní tedy silokřivky. Tak tady zviditelňujeme pomocí elektronů, který rotují kolem těch silokřivek a vysílají ultrafialové záření. Takže Ten druhý objev se týká toho, že vlastně se zjistilo, jak vzniká sluneční vítr. A přímo sonda Hinode nafilmovala tu genezi slunečního větru. A když se podíváte na to, jako tráva ve větru, tak tady vidíte ty příčné pohyby, což je charakteristický pro tu alfénovou vlnu. A ty příčné pohyby odnášejí energii do korony a ta energie se nemůže ztratit a tu korunu zahřívá. Či toto se zdá být teď vedoucím mechanismem, není samozřejmě jediný, ale zdá se být nejdůležitější pro ohřev korony. A když už jsem začal s naší země koulí, tak u ní ještě zůstanu u gamma záblesku. Já myslím, že gamma záblesk je fenomén, o kterém každý astronom musel slyšet a víceméně od 70. let, kdy špionážní družice Vela Spojených států monitorovaly území Sovětského svazu, jestli oni tam nedělají jaderné experimenty, tak při těch prvních vlastně výsledcích se ukázalo, že ta soustava těch špionážních družic Vela každý den monitoruje jeden záblesk v oboru gamma. A není to proto, že by si Rusové každý den jednou bouchli, ale ty záblesky přicházely z náhodných míst ve smíru. Protože to byly špionážní družice, tak se to tajilo v podstatě od konce 70. let a myslím, že to zveřejnění přišlo, nejsem si teďko jistý, 72 nebo 73. A od té doby je tady fenomén gamma záblesku, že tedy z vesmíru k nám přicházejí záblesky gamma a proč přicházejí, kde se berou. Tak dneska je známa řada mechanismů, který může udělat záblesk v oblasti gamma. Jedno z toho je třeba splynutí dvou neutronových hvězd, nebo splynutí dvou černých děr, to udělá bezpečně záblesk gamma. Ale jenom jednou, že jo, protože to je destruktivní splynutí. Potom jsou tady exploze supernov. Při explozi supernovy také jsou tam energetické děje, při kterých dojde k záblesku gamma, ale taky jenom jednou. Pak jsou opakované záblesky u takzvaných magnetarů. Tam to není ani tak moc gamma, je to na pomezí rentgenového a gamma oboru. A ty magnetary, to jsou vlastně neutronové hvězdy, jejichž při jejich vzniku, když explodovala supernova, vznikla třeba neutronová hvězda a ta počáteční rotace, když byla větší jak 200 otáček za sekundu, tak v tu chvíli jsou tam podmínky pro genezi tekutinového dynama a to magnetické pole, které u té neutronové hvězdy už tak jako tak je obrovský, třeba 10 na 7 Tesla, tak se ještě zmnohonásobí a může dosáhnout 10 na 9, 10 na 10, výjimečně 10 na 11 Tesla, takhle extrémní hodnot a výsledkem z nich magnetaru. A magnetár je tedy vlastně neutronová hvězda s extrémně silným magnetickým polem a extrémně neuspořádaným. A my už víme, když máme chaotický magnetický pole, že to nemůže být výsledný stav. A po dlouhé době ty silokřivky se různě přepojují a snižují energie toho magnetického pole. A ten magnetár má období 10-20 tisíc roků, ve kterém postupně to pole si sedá do nízké energie. A sedá si tak, že tu se přepojí silokřivky a vznikne záblesk. Jinde se přepojí, uvolní se energie, vznikne záblesk. Čili na rozdíl od těch záblesků, které jsem popisoval před chvílí, to jsou opakované záblesky. Opakované záblesky tak, jak si to pole sedá. Občas se stane, že dojde k takzvaný katastrofický rekonexi, kdy se komplet přebuduje to magnetické pole do nižší energetické konfigurace a pak ten záblesk je extrémní, jako se zažilo třeba v roce 2004, tuším 27. prosince. Takže to jsou gamma záblesky z vesmíru, který známe od 70. let a o kterých už relativně hodně víme. Docela šokem bylo, když družice začali zjišťovat, že gamma záblesky přicházejí i ze zemské atmosféry. Tu a tam prostě v zemské atmosféře vznikne gamma záblesk. Později se určilo, že ty gamma záblesky vznikají v oblastích, kde jsou rozsáhlé bouřkové činnosti. Čili nějak ty zemské gamma záblesky souvisejí s bouřkovou činností. No a začal velice intenzivní výzkum toho, co se vlastně děje při těch rozsáhlých bouřkách a první, co se zjistilo, že nejsou blesky jenom, jak je známe, mezi mrakem a zemí nebo mezi dvěma mrakama, že jsou i jiný typy blesků. Že jsou blesky z horních vrstev mraků, který běží směrem vzhůru. Říká se jim modrý výtrysky, Blue Jets. Dejme tomu z 15-kilometrové výšky, 20-kilometrové výšky směrem vzhůru do ionosféry. A pak jsou další blesky, které visí jakoby příšerky z ionosféry dolů, z nějakých 80-90 kilometrů směrem dolů. To jsou blesky, o kterých se dříve vůbec nevěděl. Jsou to blesky nových typů, jejichž mechanismus geneze není znám. Ale zřejmě právě tyto nové typy blesků souvisí s tím, že nějak urychlují ty elektrony. Vždycky tady asi musí být, protože elektrické pole v bouřkových mracích není tak veliký, aby překročilo ten práh, kdy elektrony jsou samourychlovány dál. Vždycky tady převládne brždění tím okolním prostředím. Čili musí tady být nějakých aspoň pár elektronů, který už mají vysoké energie. Možná jsou způsobený kosmickým zářením. Že jo? Kosmický záření, když částice primárního kosmického záření vletí do atmosféry, tak je tam sprška sekundárních částic, které jsou vysoce energetické. A takováhle vysoce energetická sekundární částice, nějaký elektron nebo myon, když se dostane do bouřkové oblasti, to může být to semínko a ta lavina, která se chytne na silu křivky zemského pole a začne být urychlována. Čili bude to kombinace bouřkové činnosti, kde je tam to primární urychlení elektrickým polem, ale který není dostatečný, a pak navedení na silokřivku zemskou, která už dokoná to dílo a urychlí ty elektrony na ty ultrarelativistické rychlosti, že oni vydají potom gamma záblesk. Ten mechanismus není přesně známý, je v plenkách. Možná to tak je, možná to tak není. Aby se zjistilo, jak tohle to funguje, tak na mezinárodní kosmické stanici Evropa, Evropská kosmická agentura instalovala modul Columbus, to asi víte, a tam je 5 reků, ve kterých jsou různý přístroje a v jednom z těch reků jsou kamery právě na pozorování bouřkové činnosti a těchto těch projevů zhora. Možná to pomůže zjistit, jak tohle to všechno funguje, protože ty děje jsou zajímavé, a kdybyste někomu před 5 lety řekli, že jsou tady gamma záblesky z zemské atmosféry, tak se vám vysmál. Toto jsou historicky první záznamy Blue Jets. Ty popisky jsou chybný, protože tenkrát špatně odhadli výšku, ale to je víceméně jedno. Ta výška je někde z 15-20 kilometrů vejš, oni tenkrát to odhadovali jinak. A uvidíte to jednak zpomalený a potom ve skutečný. Je to záznam z hvězdárny z celoblhový komory. To je blesk, který míří směrem vzhůru. Je to bohužel na obzoru, tak se ta výška odhadovala těžko samozřejmě, ale dneska víme, že je to 15-20 kilometrů a z nich ten Blue Jet míří směrem nahoru. Tohle rok 2007. A z raketoplánu se podařilo z kamery nafilmovat tohle, což si myslím, že jsou mnohem hezčí obrázky a že je to jev, který stojí za... To jsou ty visící ze zhora zase. No. Takže já ani nevím, jestli je to objev nebo není objev. Je to objev gamma záblesku ze zemské atmosféry. Ale není to objev, který by, jak si tady vám naservíroval, že je hotový a že víme, co to je. Prostě byly objeveny gamma záblesky ze zemské atmosféry, souvisí s bouřkovou činností, zjistilo se, že ta bouřková činnost není tak jednoduchá, jak jsme si mysleli, že jsou tady blesky směrem vzhůru do ionosféry, blesky visící z ionosféry, červené přízraky, že to všechno je nějak propojeno a nějakým mechanismem tam vznikají ultrarelativistické elektrony, které pak vyšlou gamma záblesk. Zatím nejnadějnějším mechanismem je to, že ty elektrony jsou předurychleny v tom bouřkovém mraku, ale už musí mít nějakou počáteční energii. Klidný elektron to by nestačilo. Či zřejmě jsou to elektrony, které jsou projevy kosmického záření, které přišlo do atmosféry Země. byl tam elektron,
který měl relativně vysokou energii, ta byla ještě zvýšena tím polem bouřkové mraku, pak je to chyceno na silokřivku zemskou, na takzvaný hvist, což je nízkofrekvenční
elektromagnetická vlna, a to ten
elektron ujistí až na relativistické rychlosti a pak vyšle ten gamma záměr.
Snad je to mechanismus, možná se ukáže, že je špatný, ale tápeme. Co se týče vlastně těchto gamma záblesků, tak jsou standardně sledovány z oběžné dráhy družicemi, jako gamma záblesky z vesmíru. Čili některé záznamy jsou z vesmíru, některé jsou ze zemské atmosféry. A do této chvíle existuje jeden jediný záznam gamma záblesku, který byl pořízen čirou náhodou z povrchu Země. Gamma záblesku z atmosféry. Byl pořízen na střeše jaderné elektrárny Kashiwazaki Karima v Japonsku. On tady nikdo neumí japonsky, tak já to můžu přečíst jakkoliv, že jo? Protože já to sám taky přečíst neumím, ale myslím, že teda Kashiwazaki Karima nikoho neurazí. A 6. ledna došlo v okolí té jaderné elektrárny k velice intenzivní bouřce, k opravdu velice silný bouřce. A ta jaderná elektrárna je velice dobře zabezpečená a na její střeše bylo spousta detektorů, kdyby nastal nějaký průšvih. Byly tam detektory rentgenovského záření, gamma záření, optické detektory, byly tam senzory elektrického pole, no co víc si přát, že jo. A při té bouřce ty senzory zaznamenaly tento záznam. Ta horní
část je obor gamma, tady je tuším rentgenovský obor.
Všimněte si tohohle píku. To je gamma záblesk, který měl extrémně dlouhý trvání, 21:43, 21:44,
nějaký možná skoro 30 sekund.
Čili velmi, velmi dlouhý gamma záblesk. Možná, že byl ten gamma záblesk menší, že to je třeba jenom nějaká setrvačnost toho přístroje.
Toto je optický senzor. Ten optický senzor zaznamená 1, 2, 3, 4, 5 píků, ale až po tom gamma záblesku. Těch 5 píků to jsou evidentně blesky. Jo. Při té bouřce došlo k blesku
a bylo zaznamenáno teda 5 blesků.
Takže jsou to blesky, jsme si jistí,
protože
toto je senzor elektrického pole. A když
šlehne blesk, tak vlastně
změní elektrický pole, že vybije se to.
Takže vidíte, že koincidence s těma světelnýma zábleskama jsou změny na tom senzoru toho elektrického pole. To je tady naprosto jasně vidět, ta koincidence. Čili těch 5 píků zřejmě jsou blesky, tomu odpovídá ten záznam elektrického pole. Tady je pak nějaký záznam ještě v měkkých rentgenech, tuším.
Nicméně je to v tuto chvíli jeden jediný historický záznam, není příliš starý, 3 roky,
kdy se podařilo ten gamma záblesk z atmosféry detekovat přímo na Zemi.
Tak je to zajímavý objev, určitě o něm ještě uslyšíme. Nicméně musím
přiznat tuto chvíli, že na rozdíl od těch prvních dvou, o kterých jsem hovořil, tady tápeme, prostě je to konstatování. V naší atmosféře vznikají gamma záblesky. Ten mechanismus, který přemýváme, snad to souvisí tak nějak, jak jsem říkal, že ty elektrony vzniknou už s nějakou dostatečnou energií z kosmického záření, pak jsou urychleny v té bouřkové oblasti elektrickým polem a pak jsou chyceni silokřivkou zemského pole a tam jsou dourychleny ty ultrarelativistické rychlosti a tady gamma záblesk. Tak, 4. objev, u toho se zdržím asi nejdýl, ale on je zase strašně závažný, že jo, protože to se týká vlastně, že jsme konečně poznali,
kde je hranice
mezi světem malých rozměrů, mezi světem kvantové teorie a kde je hranice mezi naším světem.
Náš svět, makrosvět, je úplně jiný než svět malých rozměrů.
Je jiný, protože my jsme se vyvíjeli, naše lidské smysly se vyvíjeli po miliony let. V tom prostředí, ve kterém žijeme, my máme oči, máme receptory světelného záření, máme uši, dokážeme chápat zvukové vlny nebo dekódovat. Máme prostě smysly, které nám byly dány, ale my nemáme naprosto žádnou zkušenost se světem malých rozměrů, s mikrosvětem, se světem elementárních částic. A určitě jste všichni slyšeli, že v mikrosvětě ve světě elementárních částic se částice někdy chová jako vlna a někdy se chová jako dělízko, jako částice. Tak to je řečený trošičku nešťastně. Ty naše receptory prostě nedokážou postihnout ten objekt mikrosvěta. On je to pořád objekt mikrosvěta, ale proto naše vnímání, my ho někdy interpretujeme jako částici, někdy jako vlnu, jak se nám to hodí, že jo. Protože ten svět malých rozměrů je prostě úplně jiný. Že je úplně jiný, řeknu na jednom příkladu. Když tady něco vezmu a rozbiju to, tak ty zlomky, které z toho vzniknou, každý z vás řekne, jsou menší, než byl ten původní objekt, že jo, když rozbiju hrníček, tak ty střepy ve všech slovech smyslu, ať je to objem, ať je to hmotnost, ať je to počet částic, jsou menší. Tohle to třeba v mikrosvětě neplatí. Když já budu chtít rozbít, viděli jste chalupáře, tam rozbíjeli tuším nějaký atom borovice, tam mátili do něčeho, ale to bylo spíš mimo, že jo. Ale když já budu rozbíjet opravdu ne ten atom borovice, což je nesmysl, ale nějakou elementární částici, tak už nemůžu na to vzít sekeru, že jo. Musím na to vzít jinou elementární částici, urychlenou, kterou vystřelím proti té původní. Ovšem energie rovná se mc na druhou, energie se mu přináší hmotnost. A já na to, abych rozflákal nějakou elementární částici, tam musím přidat energii, abych ji rozbil. Ale tím, že jsem tam přidal energii, jsem tam přidal hmotnost. A v tu chvíli ty úlomky jsou větší, než byl ten původní celek. A je to úplně běžný v mikrosvětě, když něco rozflákám, tak je to větší, než byl ten původní celek. Protože na to rozflákání jsem tam musel dodat energii. To samé v makrosvětě budu měřit polohu tohohle stolu, no tak tím měřením tomu stolu neublížím, že jo. Sice potřebuji nějaký fotony, které se odrazejí od toho stolu do mýho oka nebo do registračního přístroje, ale ten foton ten stůl nerozmátí. A když budu měřit polohu elektronu a odrazím od něj foton, aby zjistil, kde ten elektron je, tak už tomu elektronu ublížím, strašně mu ublížím. Ten elektron po tom měření bude úplně jiný, než byl před tím měřením. A to jsou naprosto odlišné vlastnosti mikrosvěta a makrosvěta. A najednou, na začátku 20. století, když se lidé poprvé dostali na hranici světla malých rozměrů, tak ničemu nerozuměli. Všechno začalo selhávat. Nebyli schopni vysvětlit fotoelektrický jev, záření absolutně černého tělesa. Nic z toho nefungovalo. I prostý atom, který si každý mohl představit jako kladně nabitou částici, nebo ty první představy byly ještě jako puding, ale poté už bylo jasný, že je uvnitř kladně nabitý jádro a kolem nějak obíhá záporný elektron. Jenomže když bude obíhat kolem atomu záporný elektron, tak kolem něj bude magnetický pole, že jo? Protože kolem drátu, kterým teče proud, že jo, zase se má říkat vodič, tak kolem vodiče, kterým teče proud, jsou magnetické silokřivky, nebo přeložte to indukční čáry, já nemluvím tak si to nějak košer, jak by se mělo. Ale je jasný, že jakmile se někde pohybuje náboj, tak kolem vzniká magnetický pole. A jestli elektron obíhá atomové jádro, tak sebou vleče to magnetický pole. A to magnetický pole se mění s časem. A jestliže se mění magnetický pole s časem, tak vzniká elektrický pole proměnný s časem. A z elektrického pole proměněného s časem vzniká zase magnetický pole proměněný s časem. Čili ten elektron, co obíhá kolem, ten musí nutně zářit, vyzařovat elektromagnetickou vlnu a ztrácet energii. Když to Bohr a Rutherford počítali, tak na začátku by se mohlo zdát, že to bude zanedbatelný jev. Ovšem vůbec to není zanedbatelný jev. Ten elektron, tím, že obíhá kolem protonu v tom nejjednodušším atomu vodíku, tak ztrácí tolik energie, že po spirále za 10^-10 sekundy spadne na to jádro. Takže vůbec žádný elektron tady není a my tady nemůžeme být, protože neexistují atomy, že jo. A to jsou všechno věci, na které lidi začali přicházet na počátku 20. století. Když jejich experimentální technika se dostala na úroveň mikrosvěta, světa malých rozměrů, všechno, všetičko přestalo fungovat. A pak najednou vznikly první dvě kvantové teorie. Pominuli takový ty naivní představy z počátku 20. století, jako je Bohrův model atomu, který byl pouze vlastně zamazávání těch problémů. Tak první logicky ucelený kvantové teorie vznikly v roce 1925 a 1926. Byla to Heisenbergova maticová mechanika a Schrödingerova vlnová kvantová mechanika. A jak už to bývá, nejdřív nic a pak najednou dvě teorie, že jo. Ale to celkem nevadilo. Teprve v roce 1928 Paul Adrien Maurice Dirac zjistil, v čem je zakopaný pes a v čem je ten hlavní problém. Ten svět na elementární úrovni, na úrovni mikrosvěta nekomutuje. Jo, nekomutuje. Co to znamená? V makrosvětě jsme zvyklí, že 3x5 je 5x3. 3 plus 5 je 5 plus 3. A každý by na to přísahal. A, B je B, A. A toto právě v mikrosvětě neplatí. Když já budu měřit polohu elektronu, tak změřím jeho polohu a následně, když budu měřit rychlost, tak to měření rychlosti už je ovlivněno měření té polohy. A když to dám obráceně, změřím nejdříve rychlost a pak polohu, dostanu jiný výsledek. Měření polohy a poté měření rychlosti je něco jiného, než měření rychlosti a poté měření polohy. Čili svět na té elementární úrovni nekomutuje. A všechny ty problémy, které tady měli jsme s popisem mikrosvěta na počátku 20. století, mají společného jmenovatele. Všechny teorie, které jsme do té doby objevili, byly komutující. Ať je to klasická mechanika, ať je to teorie elektřiny a magnetismu. To všechno jsou teorie, ve kterých A, B je B, A. Ale jestliže jsem popisoval svět malých rozměrů, tak nemůžeme používat teorie, které mají A, B rovná se B, A. Ten svět nekomutuje. A to je společný jmenovatel všech těch problémů, který objevil Paul Adrien Maurice Dirac v roce 1928. A tady se najednou ukázalo, že toto je vlastně příčina všech problémů a že my musíme staré teorie nahradit novýma, ve kterých ty věci nekomutujou. Takže už nemůžeme mluvit o poloze a energii. Musíme to nahradit nějakýma veličinama, které nekomutují. Třeba maticema, to udělal ten Heisenberg, maticová mechanika. Nebo diferenciálníma operacema, to udělal Schrödinger. A z dnešního pohledu to je jedno, jak se to udělá. Důležité je, aby se to udělalo, aby ta teorie se změnila v teorii, kde ty objekty nekomutují. A tady bych se u jedné myšlenky zastavil, protože přijde mi, že je strašně důležitý, kdyby byla, dejme tomu, nějaká třetí světová válka a my jsme se tady vyhladili a začalo se znovu od začátku a ty primitivní organismy se zase vyvíjeli dál, až by vznikly nějaký jiný zvířata, který by se zase pobyli. Tak kdyby jsme jim chtěli něco sdělit, co jsme úplně nejvíc objevili jako lidstvo, k čemu jsme nejvíc došli, tak si to myslím, že to je tohle. Že jsme zjistili, že ten svět na elementární úrovni nekomutuje. To je tak důležitý zjištění. Z toho totiž už se ukázalo, že plynou relace neurčitosti v kvantové teorii. Z toho plyne kvantování energie, kvantování momentu hybnosti. Z toho plyne statistická interpretace dějů v kvantové teorii. Čili vlastně ten ústřední problém je, že ten svět na elementární úrovni nekomutuje a z toho už všechno vyplyne, ty věci, kterým se divíme. A to, ten objev, o kterém chci hovořit, který učinili ve Vídni, ten se týká toho, že teďka jsem nastínil dva světy. Svět, který vám důvěrně známý. Svět v této posluchárně, kde když se podívám na stůl, tak se mi nezhroutí a neublížím mu, že jo. A pak je ten druhý svět, svět elementárních částí, když se podívám na elektron, tak ho destruju, takže už puchví, co s ním bylo, že jo. A kde je kvantování a kde je všechno možný. A všichni cítíme, že ty světy jsou úplně disjunktní, že ten svět těch malých rozměrů je naprosto odlišný od toho, co my vnímáme v makrosvětě. Ten náš svět je krásný, my jsme na něj zvyklí, že jo, je nádherný a nevyměnili bychom ho za ten svět elementárních částic, kde je všechno jinak a je to statisticky interpretovatelný a kde se energie mění skokem a já tady jdu a energie měním plynule, že jo, ale nemám s tím problémy, ale si představte, jak bych se pohyboval po nějakých skocích, to by bylo příšerný, že jo. A teď je ta hlavní otázka, která vždycky každýho napadne. A kde je ta hranice? Kam až se ten svět chová kvantově a odkud je to ten náš krásný normální svět, na který jsme zvyklí, že jo? No a vždycky si lidi mysleli, že ta hranice je někde v nějakém rozměru, v nějaký dimenzi. Že ta hranice bude v nějakým konkrétní třeba, že to bude, já nevím, mikrometr. A do mikrometru je to kvantový a od mikrometru už je to ten náš krásný svět. A tak to není. A to jsme právě zjistili relativně nedávno v experimentech ve Vídni, o kterých teď chci hovořit. Takže vlastně ten další objev, ten čtvrtý v pořadí, je o tom, kde jsou hranice kvantového světa. Kam až je ten hnus, který se nám nelíbí, kde se objekty chovají chvilku jako částice, chvilku jako vlna a vůbec tomu nerozumíme, a kde je ten náš krásný svět, kde se podívám, mám míček a je mi jasný, že to je míček, a když je vlna na vodě, je mi jasný, že to je vlna, že jo. Tak.
21, čili za 40
minut vyplnit končí.
Tak.
Takže já bych
úplně maličkou chviličku povídal o tom, co nám přinesla kvantová teorie, vlastně jaký změny našich představ, ten nekomutující svět nám vnutil, a pak se vrhneme na to, kde je ta hranice. Takže první změna, a to je změna, která byla potřeba, po které se volalo od dob Newtonových, je síla, že jo, síla to je, že jo, každý tuší, co je síla, když někomu dáte pěstí, nebo když se podíváte na politiky, jak se tam to, tak to víme, co to jsou síly, že jo. Ale ve fyzice síla, no to je těžký problém. Síla je hmotnost krát zrychlení, ne? A co to je zrychlení? Změna rychlosti s časem. Co to je rychlost? Změna dráhy s časem. Co to je dráha? No tak dráha je odsuť podsuť, ale kde to měřím? V nějaký inerciální soustavě. A co to je inerciální soustava? Soustava, kde nepůsobí síly. A kruhem jsem skončil, že jo? Takže síla je pojem velice obtížně definovatelný a od dob Newtonových se nikomu nepodařilo pojem síly definovat. A z toho lidstvo vybruslilo celkem elegantně. V roce 1916 Albert Einstein publikoval svoji obecnou relativitu, kde pro gravitační interakci nahradil sílu zakřiveným světem. Křivý čas, křivý prostor a naše Země neobíhá kolem Slunce proto, že by Slunce na ní tahalo gravitační silou, stejně nevíme, co to je. Ale Slunce pokřivilo čas a prostor kolem sebe a ta Země se pohybuje nejrovněji, jak umí v tom křivém světě. A ten nejrovnější pohyb je ta elipsa. Takže to je jeden způsob, jak vyhnat sílu z fyziky. Pokřivený svět, to je obecná relativita. A ten druhý způsob sebou přinesla kvantová teorie. Ten nekomutující svět. Ukázalo se, že ten nekomutující svět vede na úplně nový pojetí interakce, kdy si částice představíme jako trpaslíčky s pingpongovýma pálkama a oni si pinkají nějakou polní mezi částici. Čili elektron s elektronem se odpuzují ne proto, že by tady působila elektrická síla, to nevíme, co je, ale protože jsou to trpaslíčci, mají pálky a pinkají si mezi sebou fotony, polní částice. Ty polní částice jsou strašně zajímavé, protože jsou to virtuální částice. My je nikdy nedostaneme do registračního přístroje. Ten elektron ano. Ten konec může skončit v registračním přístroji. Ten elektron taky. Tenhle foton nikdy.
Takže on klidně může mít zápornou energii a takovýhle věci, protože my ho nikdy nedostaneme do registračního přístroje, takže je nám úplně jedno, jakou má hybnost, jakou má energii a tak dále.
Je to polní částice, která dělá tu interakci. No a protože může mít i zápornou hybnost, tak může udělat třeba i přitahování elektronu s pozitronem. Takže to je druhý způsob, jak vyhnat sílu z fyziky pomocí těch polních částic. Říká se polní, intermediální, mezipůsobící, těch názvů je více. No a ukázalo se, že ta Einsteinova představa zakřiveného času a prostoru, ta funguje ideálně pro gravitaci. A tahle představa těch trpaslíčků, co si pinkají ty polní částice, to funguje dobře pro elektřinu a magnetismus a pro interakci slabou a silnou. A zase jsme v té nádherné schizofrenii současné fyziky. Nejdřív nic, nevíme, co to je síla. A když se zdá, že jsme to pochopili, tak máme dvě teorie. Že jo? Jednu pro gravitaci, zakřivený svět, a druhou pro ostatní tři interakce trpaslíčků, který si pinkají polní částice. To, na co se díváte, je takzvaný Feynmanův diagram, to je pak technické provedení těch parciálních diferenciálních rovnic, které popisují kvantovou teorii elektromagnetického pole. Ty diagramy mohou být takhle jednoduchý, tohle to mi nahrazuje Coulombův zákon mimochodem, a můžou být i složitější. Toto je třeba velice známý beta rozpad, který všichni znají takhle, že jo? Neutron se rozpadá na proton plus elektron plus neutrino. Ale fyzicky ten neutron je složený. Je složený ze dvou kvarků D, jednoho kvarku U. Tyhle ty kvarky ty se nezmění. A tento kvark D, to je ten trpaslíček s pálkou, takhle pinkne částici V minus, to je ta virtuální, ty konce nemůžou skončit registračním přístrojem, kde nekončí. A ona se pak rozštěpí na elektron a neutrino. Čili to je fyzický mechanismus, jak z toho neutronu vzniká proton, elektron a neutrino. A zase vidíte, že tady není žádná síla. Je to slabá interakce a je to výměna polní částice. Ty diagramy můžou být složitější, někde až úsměvný, dělají se takzvaný penguin diagram, což jsou tučňákový diagramy, kde vidíte konkrétně rozpad částice, částice B0, rozpad silnou interakcí na dva kaony. No a když se někdo podíval na ten obrázek, jak to probíhá, no tak tady to jako tělíčko, že jo, tohleto tělíčko, hlavička, nožičky, tak se z toho udělá jako hezký obrázek, protože fyzikové mají smysl pro humor a líbí se jim hezký obrázky, takže se tomu začalo říkat penguin diagram, tučňákový diagram. Žádně jednou z těch slajdů jsem narazil na to, že tedy neutron i proton jsou složený částice.
Tomuhle lidi došli kolem roku 1965,
kdy z ostřelování neutronu a protonu se ukázalo,
že tam jsou tři rozptylový centra vevnitř. Že neutron a proton jsou složený částice, jsou složený z kvarků.
Ty kvarky byly pak důkazně detekovány v neutronu a v protonu v roce 1969. Takže rok 1969 je považován za objev kvarků, částic, ze kterých jsou složeny neutrony a protony. Ty kvarky dneska jich známe 6, je to zřejmě konečný počet, nazývají se down, up, strange, charm, bottom a top. To asi není úplně nejdůležitější, ale ten obrázek toho roku 1969, jak si představujeme ty složené částice, to je pořád ten náš lidský svět, ten makrosvět, že jo. Co my známe, máme kuličky, tak si to skládáme z kuliček, či představa roku 1969 protonu, tak je to kulička. A teďko oni mi ty experimentátoři říká, že tam vidějí v tom něco, nějaký tři věci, no tak jsou tam tři kuličky vevnitř zase, jo. Čili to je představa protonu z roku 1969, kulička, ve které jsou tři další kuličky. A já vám chci teď ukázat, jak se ty představy změnily až do roku 2004, kdy Frank Wilczek přebral Nobelovu cenu za teorii silné interakce a kde teda ukazoval tento obrázek, jak to vypadalo v roce 1969 a pak jak chápeme proton dnes. Tak lidi pochopili, že ty tři kvarky, které jsou v tom protonu, že tam musí nějak pohromadě držet, že musí tam být nějaká síla mezi nima. Takzvaná silná síla, silná interakce. Ta drží pohromadě ty kvarky v tom protonu. Jenomže my nevíme ve fyzice, co to je síla. A jsme na úrovni kvantové teorie, tak ty kvarky to jsou ty trpaslíčky, každý má pálku a něco si pinkají mezi sebou. Tady je to znázorněný spirálkama. A to, co si pinkají, to jsou ty polní částice. V silné interakci se jim říká gluon. Od anglického glue, lepit. Lepidlo, pojivo. Lepidlo, který lepí, pojí dohromady ty kvarky a udělá z nich neutron. Takže to je obrázek už trošičku pozdější, když to nejsou tři primitivní kuličky, ale jsou tam teda tři kuličky a mezi tím jsou nějaký pojítka, jako spirálky nebo gluony, které si ty kuličky pinkají a proto to drží pohromadě. Tenhle obrázek se natolik líbil, že dokonce se dostal na Nobelovský diplom v roce 2004 Davidu Policerovi. Je to jeden z těch tří, kteří byli oceněni za teorii silné interakce. Takže vidíme tuhle tu primitivní představu protonu ze třech kvarků něčím pospojovaných na Nobelovském diplomu. No, tady už jsme o trošičku dál. Je to představa protonu už vlastně z poslední doby. Zase tam vidíme ty tři kuličky, to jsou ty tři kvarky, ale mezi tím už tam nejsou nějaký trpaslíčci, pálky, nejsou tam nějaký spirálky, je tam takový hnusný sliz. A to je to gluonový pojidlo, to lepidlo, který mi to lepí dohromady, že jo. A víceméně tohle je výsledek výpočtů, kterým se říká kvantová chromodynamika, dokonce mřížová kvantová chromodynamika. A zajímavý je, že už to není statický, že jo. Ten sliz, ten má určitou schopnost ty kvarky přitahovat, odpuzovat a oni tam vlastně jakoby kmitají v tom protonu. Takže to je taky veliká změna, ne tři statický kuličky, ale takhle kmitající a propojený tím gluonovým polem, který tady vidíme jako něco takového. Energie toho gluonového pole je znázorněna tím červeným, což je nulová hodnota energie a v místě, kde ty gluony jsou, tak ta energie jde jaksi do záporný hodnot, což znamená vazbu těch kvarků, jakoby je tady energetická jáma. A tyhle ty šipičky, to je vlastně gradient toho gluonového pole, který drží ten proton dohromady. Tak to je pořád velice hezká představa protonu, ale pořád jsou tam ty kuličky, že jo. A když bychom zamysleli nad tím, jak ty kvarky jsou veliký, tak v žádném experimentu nebyl vidět jejich rozměr. A my dneska jsme schopni měřit rozměry věcí do 10 na minus 18 metrů. Dál naše přístroje nejsou schopni registrovat. Čili s přesností 10 na minus 18 metrů my víme, že ty protony jsou, ty kuličky v tom jsou bodový, že jo. Takže nemáme právo to kreslit jako kuličky. Pro nás je to bod, takže by tam nemělo být vůbec nic. Ten proton, to je to gluonové pole, ale ne ty kvarky, ty jsou bodový, nebo možná mají nějaký rozměr, možná jsou to nějaký struny, ale pak ten rozměr je někde hluboko za hranicí těch 10 na minus 18 metrů, kam můžeme. Mimochodem tady mi napadá, že Lenin kdysi řekl, že elektron je stejně nevyčerpatelný jako hmota sama, to byl slavný výrok. A Lenin toho napovídal spoustu, že jo, to víte z těch jeho spisů, starší se museli dokonce učit. Ale tam se právě strašně mýlil, že jo, protože on chtěl říci, že jak je ta hierarchie, že je všechno složený ze všeho a dál prostě atomy jsou složený z jader a elektronů, tak i ten elektron bude složený z něčeho dál a to bude složený z něčeho dál.
Jenomže tak to není, on kdyby vzal jinou částici, tak možná jo. Ale zrovna ten elektron nám zůstal jako bodová až do dneška, takže i ten elektron s přesností 10 na minus 18 metrů se nám jeví jako bodová částice
a stejně takhle z ty kvarky, či v tomto se ani nemýlil. A když už jsem u Lenina, tak abych to neměl říkat, ale já to vždycky říkám, protože když jsem dělal kandidaturu, tak tam byla zkouška, který se říkal tenkrát minimum, to je jako dnešní PhD, a my jsme museli odevzdát nějaký text na nějaký téma, abychom prokázali, že jsme schopni vědecky pracovat. Tak já jsem napsal nějakou esej o vzniku vesmíru a odeslal jsem to pryč a myslím, že tím to skončilo a asi za měsíc to přišlo zpátky se záporným posudkem. A ten záporný posudek si vůbec nevšímal toho, co v tom textu bylo napsaný. A všimnul si toho, že jsem tam necitoval Vladimíra Iljiče. A v tom posudku bylo přímo, že teda má práce jako je zajímavá, ale že je v ní málo citovan Vladimír Iljič Lenina, že takhle by to nešlo prostě. Tak mi to vrátili. Já jsem se tenkrát strašně naštval. A až už to byla doba počítačů, tak jsem nechal vyhledat konec odstavce. A každý konec odstavce jsem nahradil mezerou větou, jak již řekl Vladimír Iljič Lenin, tečkou a koncem odstavce. Znova jsem to vyjel na tiskáře, znova svázal a znova poslal dál. A už se nikdy nikdo neozval, takže to prošlo. No a teďko, jak jsou ty průšvihy s tou Plzní a tak, že jo, tak já bych se třás z prachy, až jednou někdo tuhle tu práci objeví a přinese ven, že Kulhánek za každým odstavcem citoval, jak už řekl Vladimír Iljič Lenin. Tak, toto je ještě pozdější představa toho, jak vypadá proton. Podstatní jsou ty gluonové pole, které to drží pohromadě. Tady máme pořád ty tři blbý kuličky. A tohle je rok 2004, takže už se dostáváme do těch deseti let, o kterých mám povídat. To je rok 2004 a naše představa protonu. Kuličky zmizely, ty nejsou důležitý, ty kvarky, protože jsou bodový, ale to, co dělá ten proton protonem, to jsou tyhle ty bydlící se gluonové pole. A přesně tuto animaci Frank Wilczek promítal při své nobelovské přednášce, když přebíral cenu za silné interakce, za silnou interakci, tak říkal, tak podívejte se, jak se změnily naše představy protonu. Tohle je dneska v roce 2004 pro nás proton. Tak tady jsem chtěl jenom dokumentovat, jak se vyvíjejí naše názory na jednotlivé věci a v tomto teda vidíme dnes dnešní kvantová teorie proton. A já se teďko vrátím,
kde je ta hranice teda?
Kde ten proton je takhle hnusně ošklivý a kde už je to kulička, že jo? A tady musím úplně jenom malinkou chviličku se zmínit o dvou štěrbem experimentu. Představte si, že budete nějakou štěrbinou střílet kuličky, elektrony, to je jedno co. Tak budete tam nějaký detektor, tak na tom stínítku samozřejmě nejvíc těch kuliček dopadne proti té díře. Teď, když budu střílet nějaký kamínky dvěma štěrbinama, tak ty kamínky dvěma štěrbinama mi udělají dvě maxima proti těm štěrbinám. Když ale budu posílat elektrony, to jsou objekty kvantového světa, dostanu jiný obraz. Dostanu takovýhle obraz najednou. Vůbec není maximum proti téhle štěrbině a proti téhle štěrbině. To maximum je tady a tady jsou minima, kam elektron nikdy nedopadne. Je to klasický interferenční obrazec, který známe z optiky. A je to důsledek zase podivnosti toho kvantového světa, který my neznáme v makrosvětě. A to je totiž ta úžasná věc, že v mikrosvětě je možný, aby těleso bylo současně ve dvou stavech. Takže vy jste v tom krásném makrosvětě, kde máte ty nádherné vlastnosti, že teda stůl je stolem a všechno je, jak má být, ale jednu vlastnost mikrosvěta by určitě každý přivítal. Aby mohl současně být tady na té přednášce a současně v hospodě na pivu, že jo. A to je právě typický pro svět malých rozměrů. Že ten objekt mikrosvěta může být současně ve dvou stavech. On může být současně tady a současně na pivu. A my tohle to ještě uvidíme v jednom velikém výdobytku dneška na té zítřejší přednášce, ale v každém případě tohle to je hrozně zajímavý moment a Schrödinger kdysi poukazoval na to, že to je hodně divný. A když tuhle vlastnost mikrosvěta, že objekt může být současně ve dvou stavech, přenesu do makrosvěta, že dostanu nesmysl, že jo. A vymyslel tu slavnou Schrödingerovu kočku, což je kočka zavřená v krabici, tam máte nějaký jed, který jí má zabít, ale ten jed je spuštěný nějakým náhodným procesem, třeba radioaktivní rozpad. Takže vy nevíte, jestli ta ampulka praskla nebo nepraskla, jestli ta kočka je živá nebo mrtvá. A pro vás je současně živá a mrtvá, to je ta superpozice těch kvantových vztahů. To je jako když jste tady a v té hospodě současně, že jo. Ale vy víte, že to nejde, že v makrosvětě je to nesmysl, že jo. Že na tom Schrödinger ukazoval, že vlastně když přeneseme ty pojmy mikrosvěta do našeho světa, dostáváme zdánlivé nesmysly. A když už jsem se dostal ke Schrödingerový kočce, tak musím říct ještě, jak jsem asi před 5 lety zkoušel jednoho studentíka u státnic už, u magisterských státnic. A protože to bylo na elektrofakultě, tak jsem si říkal, kvantová teorie, to je přece základ stavby látek, ať jsou to polovodiče, ať jsou to nějaký čidla, ať je to zápis na hard disk, nebo ať je to záření atomu, tak jsem položil takovou hodně povšechnou otázku, co víte o kvantové teorii, a čekal jsem, že bude povídat úplně cokoliv, že ho mohl říct. A on nic, on tam stál a mlčel. A tak jsem se mu snažil pomoct a říkal jsem mu, slyšel jste někdy Schrödingerova rovnice? A oni se mu na chviličku rozářili očíčka, že vypadalo to, jestli chytne a že mu budu moct teda dát už nějakou zámku rozumnou. Ale to rozáření bylo chvilkový, pak vytřeštil oči a říkal, to je něco o kočkách, proč mě zkoušíte z biologie? A tam jsem pochopil, že teda naše světy jsou úplně disjunktní a že my se my dva se nikdy nedohodneme. A pak jsem se teda nějak rozčil, začal křičet a pak se mnou cloumal kolega Navara a říkal, Petře, už je to dobrý, už jsme ho vyhodili. Takže o studenta jsem přišel. Čili jednou z podivností toho kvantového světa je, že věc může být ve dvou stavech naraz. A to je tady právě tato situace. Ten elektron může jakoby být ve stavu, že prošel touto štěrbinou, ale taky prošel touto štěrbinou. A tím vzniká ten interferenční obrazec. Jo. Vy můžete vyloučit, že by ty elektrony si tady nějak mrdlaly vevnitř spolu. Můžete tam poslat třeba jenom jeden, počkat až dopadne, pak další, počkat až dopadne, pak zase další, počkat až dopadne. A stejně dostanete interferenční obrazec. Jo. Či ta interference není způsobena tím, že by ty elektrony interferovaly sami se sebou tady vevnitř. Je způsobena tím, že ten elektron je současně ve dvou stavech. Ve stavu, že prošel touto štěrbinou a ve stavu, že prošel touto štěrbinou. Je to stejný nesmysl, jako když byste tady a v té hospodě současně. Jenomže pro vás to nejde, protože jdete v makrosvětě a u toho elektronu to jde. Ten žije v mikrosvětě. Tam to prostě být může. To, co jsem tady řekl, to je myšlenkový experiment, ale protože lidi jsou zkoumaví, tak chtěli tohleto ukázat, to opravdu funguje. A ukázalo, že to funguje, protože na tom je založena třeba neutronová difraktometrie nebo další jevy. Ale chtěli vědět, pro až jak veliký tělesa tohleto funguje. Jo, protože když tam budete házet šutry těma dírama, tak nedostanete interferenční obraz. Když elektron je, tak ano. A první, teda byl rok 1991, kdy Olivier Karnal a Jürgen Mlinek z univerzity v Konstanci v Německu opravdu ten experiment udělali pro dvě štěrbiny a atom. Mám pocit, že to byl atom cézia, ale nejsem si tím stoprocentně jistý. Že měli opravdu fyzicky dvě štěrbiny, házeli na ně atomy cézia, měli tam detektor zatím a nalezli interferenční obrazec. Což je úžasný, tenhle myšlenkový experiment byl opravdu provedený. Ale je to nesmírně obtížný to provádět, protože čím ta částice je hmotnější, tím ty štěrbiny musí být užší, aby došlo k té interferenci a musí to být velice, velice vytříbený experimenty. A tak se to začalo dělat trošičku jinak. V témže roce na Massachusetts Institute of Technology David Pritchard přišel s takovýmhle divným zařízením. Já se vám pokusím ho popsat. Jako zdroj těch částic, ať je to, co je, třeba elektrony, nebude jaksi jednolitý zdroj, ale bude to soustava štěrbin. Takže už tady je soustava štěrbin. Čili oni procházejí štěrbinama. A každý z nich má, v mnoha stavech může projít každou z nich. Pak je tady další soustava štěrbin. A jestliže je to objekt z mikrosvěta ze světa malých rozměrů, tak by měly být maxima proti těm štěrbinám, že jo. Jestliže je to objekt z makrosvěta, no tak bude procházet těma dírama, budou maxima proti těm štěrbinám. Když je to objekt mikrosvěta, dojde k té interferenci a bude tady složitý interferenční obrazec. Ten se dá spočítat. A tady teď je blbý, jak udělat ten detektor, že jo? Jako na takovýhle množství štěrbin, na to už žádný detektor neuděláme. Tak se teoreticky spočítá, jak daleko jsou ty minima a maxima toho interferenčního obrazce a udělá se takzvaná skenovací maska. Zase soustava prostě průhledných a neprůhledných oblastí, to se dneska v nanotechnologii velice dobře umí. A ta skenovací maska, když ji dáme proti těm maximům, tak ty částice neprojdou. A pak stačí nepatrně s ní pohnout a ty částice najednou všechny projdou. Čili to je vlastně důkaz existence interferenčního obrazce. Rozumíte, co jsem chtěl říct? Ta skenovací maska je fitovaná těma dírama přesně podle toho, jak jsou ty minima. Čili když ty díry jsou v minimech, ty částice neprojdou, já to nepatrně posunu a oni projdou. Čili to je neklamný důkaz interference. A s tímhle se dá vyblbnout a právě ve Vídni v roce 1995 zkoušeli tenhle ten experiment s co největšíma tělískama. A nejdřív tam vsypali ty jednotlivý atomy a pak to zkoušeli s většíma a většíma, až největší, co zkusili, byl fullerén obohacený fluorem, čili 60 atomů uhlíku, 48 atomů fluoru. To je obrovská koule, ve kterých je 1632 neutronů a protonů dohromady. To už není žádný kvantový sjev, jak si představuje mikrosvět. Jo. To je kulička, opravdová kulička. Z 1600 složená neutronů a protonů, která může kmitat různě, kterým můžeme přiřadit teplotu chaotického pohybu těch neutronů a protonů. A takovýhle kuličky tady vidíme znázorněnou, jakou obrovský koule vlastně oni házeli na tenhle ten interferometr. A zjistili fascinující věc. Když z toho vyčerpají vzduch úplně, nebo seď mohli, interferenční obrazec bude. Když začnou postupně naplňovat vzduchem, interferenční obrazec zmizí. Ta hranice mezi kvantovým světem a naším světem nesouvisí s velikostí toho předmětu, to je koule a hrom, ale souvisí s tlakem vzduchu. Proč? Protože tady je zajímavá otázka, jak jsem říkal na tom předchozím slajdu, že ten elektron projde současně jednou i druhou dírou, že má je ve dvou stavech, tak já se můžu pokusit to změřit. Já budu zvídavý a řeknu si, já zjistím, jestli prošel tou nebo tou. A vymyslím nějaký detekční zařízení, třeba to ozářím fotonama. A budu zjišťovat, že bude odrážet od těch elektronů. A už jsme si říkali, v mikrosvětě je to něco za něco, že jo. Já ozářím ten elektron, já ho zlikviduju. A právě tahle ta likvidace vede k likvidaci interferenčního obrazce. Čili buď to já nevím, kterou dírou prošel a mám interferenci, a nebo mám možnost detekce a interference mizí. A nejde o to, vůbec, jestli tu detekci provedu nebo neprovedu. Stačí o principiální možnost detekce. Stačí tady zbytky atmosféry a ta kulička atmosféry, to je třeba atom dusíku. No, atom dusíku, to je úplný prd proti této obrovské kouli toho furánu. Ten se od toho odrazí a nezmění let té gigantické koule fulerénu, nezmění. Ale já mám v principu možnost detekovat, kudy ta kulička letěla. A tahle principiální možnost mi smaže ten interferenční obrazec. A mám ještě jinou možnost. Tahle ta obrovská koule fulerénu, tím, že je z 1632 jednotek složená, může různě kmitat, mít chaotický pohyb, může přiřadit teplotu. A každý těleso, který má teplotu a chaoticky se pohybuje, vysílá záření, záření černého tělesa. Čili ta koule fulerénu vyzařuje fotony. Fotony, které jsou daný přechodama v těch vibracích. A tyhle ty vyzářené fotony jsou zase možností detekce, kudy ten fulerén letěl. A jestliže to teda bude za ultra nízký teploty, tak já nemám možnost detekce a uvidím interferenční obrazec. Když zvýšili teplotu, tak najednou ten fluoren začíná trošičku zářit a já mám principiální možnost detekce, kudy ta koule letěla a ten interferenční obrazec zmizí. Čili kde je ta hranice kvantového světa? Ta je v komunikaci toho objektu s okolím. Když ten objekt nekomunikuje s okolím, aha, už se na to musím skončit. Kolik je? Už
13 minut.
13 minut, jo. Tak já dokončím tohle a... Počítač byl naprogramován na 90 minut, aby skončil. Dobře, takže... Ta otázka je v komunikaci toho objektu s okolím, prosím. Jestli ten objekt nemá možnost komunikace s okolím, tak se chová jako kvantový. V okamžiku, kdy tam budou nějaké zbytky atmosféry a je možný, že komunikuje s okolím a my se dozvíme, kde byl prostřednictvím zbytku té atmosféry, nebo je-li tam teplota, my se to dozvíme ze záření, tak v tu chvíli je to kvantový objekt. V tu chvíli už to není kvantový objekt. Takže kdybych to chtěl říct odborně, pakliže jsou kvantové stavy toho objektu propletené se stavy okolí, tak je to klasický objekt, klasická částice. Pakliže stavy toho objektu nejsou propletené s okolím a ten objekt je izolovaný, tak je to kvantový objekt. Čili hranice mezi kvantovým světem a naším světem není ve velikosti, je v komunikaci. Když ten objekt má znemožněno komunikovat s okolím, tak se chová kvantově. Takže kdybyste chtěli vidět, jak vypadá kvantový objekt, jak si v makrosvětě, tak vemte svého kamaráda, dejte ho do vakua, aby nemohl komunikovat s okolím s těmi zbytkovými plyny a zamražte ho na absolutní nulu, aby nezářil. Jo? A pak vám ten kamarád se rozprostře od nevidím do nevidím a začne interferovat sám se sebou a stane se krásnou kvantovou vlnou. Jo? Čili tady je hranice mezi tím kvantovým a naším světem. Ta hranice není ve velikosti. Ta hranice je v tom, jestli umožníme tomu objektu, aby komunikoval s okolím nebo nikoliv. Toto jsou výsledky těch vídeňských experimentů relativně nedávné, rok 1995, čili 5 roků, když oni zvyšovali tlak, tak tady je viditelnost interferenčního obrazce, viditelnost toho obrazce klesá, ten obrazec mizí, umožníme komunikaci toho objektu s okolím. A tady je to s teplotou, že jo. Když ta teplota byla nízká, tak byl krásný interferenční obrazec. Jakmile jsme teplotu zvýšili, interferenční obrazec mizí. A cože oni to tam pouštěli? Pouštěli tam všechno možné, všechny ty tři zrůdnosti. Jednak standardní kuličky fulerénu C70, což je každá ta modrá kulička, je jeden atom uhlíku. Ale pak tam dali, to je to největší, co tam dali, C60, F48, což je kulička fulerénu, a takhle ježatý jsou tam připojeny ty fluory, taková ježatá koule. No a pak taky si říkali, jestli třeba to není blbě, že tam pouštějí kuličky, jak by ta kvantová interference vypadala, kdyby tam nepouštěli kuličky, tak zvolili sválně nějaký, já si to sám neodvážím ani přečíst, já jsem chemik, to zvolili, co vypadá takhle šíleně, a není to žádná kulička, je to prostě něco ošklivýho, a zase tu interferenci viděli. Čili v tom to není, v tom tvaru to prostě není. No a dneska tam zkoušej úžasnou věc, protože přece jenom tohle jsou pořád kuličky, my bychom chtěli vidět toho kvantového člověka, že jo, to by bylo hezký, kdyby všechny měl kvantové vlastnosti, tak teďko to dělají se zamraženýma věrama, to zkoušej, jestli uvidí interferenci nebo ne. Zatím výsledky těch experimentů nejsou známy, ale budou asi velice brzy. A když se tohle podaří, tak už jsme se z říše mikrosvěta, těch neživých elementárních částic, dostali s kvantovou teorií do říše něčeho, co je na pomezí živého a neživého. To jsou vědy. Obdobní experimenty děláš ty ve Francii, v Paříži, Sergej Haroch, ale ten to dělá jinak, ten nedělá dvouštěrbinový experiment, ten používá takzvaný Rydbergový atomy ve vysokých stavech a v jakýchsi rezonančních dutinách tu interferenci dělá, či tam neinterferují průchody dvěma štěrbinama, ale interferují tam existence toho Rydbergova atomu v jedné a v druhé dutině. Víceméně je to zařízení úplně jiný, ale je to pořád to samý. Jo? Je to prostě dokazování toho, kde je hranice kvantového světa, pouštějí se tam nějaké věci, jenom to není na dvou štěrbinách. Ty dva stavy jsou úplně jiný. Tak a já myslím, že tímto to zakončím, je to akorát pětka, budu velice stručný. K dalším velice významným objevům považuji v roce 2000, to se akorát trefili do těch 10 let. V CERNu bylo vytvořeno kvarkové gluonové plazma. Tenkrát se pochybovalo, zase to podařilo, nebo nikoli, dneska se už asi nepochybuje. Jasný, že to kvarkové plazma tam bylo, mezi tím se dělalo i v Brughavenské národní laboratoři na Relativistic Heavy Ion Collideru, takže ty experimenty probíhaly i jinde a vracejí se do CERNu, jakmile se otevřelo LHCčko, dva z těch detektorů, Alice a Compact Muon Solenoid jsou připraveny pro sledování kvarkového plazmatu, jenom ten LHCčko je v počátcích, tak teďko se tam honí protony, že jo, ale přijde doba, kdy místo protonů tam budou běhat těžký jonty. A tohle ten experiment z roku 2000, jedno očesané jádro olova bylo urychleno a nastřeleno na jiný očesané jádro olova. Ty šedivé kuličky, které vidíte, to jsou neutrony a protony, které jsou v tom jádře a olova. Elektronový obal už tam dávno nejsou, proto jsem říkal očesaný. To urychlené jádro bylo tak urychlené, že v okamžiku, kdy bacilo do toho statického jádra, tak se uvolnila obrovská energie, která celý ten systém zahřála na 10 na 12 kelvinů. To je 100 000krát vyšší teplota než vnitru slunce. A hustota, která tady panovala, byla 20násobek hustoty atomového jádra. A za těchto pekelných podmínek ty kuličky, ve kterých jsou kvarky, víme, že v každé té kuličce jsou tři kvarky spojený tím gluonovým lepidlem, tak ty kuličky se přetavily na ty jednotlivé kvarky, tady jsou vysypaný ven a vzniklo kvark gluonový plazma. Proč je to velice významný objev? Protože k tomu samému došlo ve vesmíru 10 mikrosekund po jeho vzniku. Před těma 10 mikrosekundama tady bylo kvark gluonový plazma. A jak vesmír expandoval, tak v těch 10 mikrosekundách se ty kvarky začaly spojovat do dvojic a do trojic a vytvářet neutrony a protony. Vlastně naše historie lidí začíná 10 mikrosekund ve vesmíru, předtím nás to nezajímá, nebo jako zajímá samozřejmě, ale z hlediska naší stavby v těch 10 mikrosekundách vznikly první neutrony a protony a to jsou ty části, ze kterých jsme složení, z toho kvarku gluonového plazmatu. Či proto se tomu testu říká malý třesk, že jsme připravili podmínky v laboratoři, jaký ve vesmíru panovaly 10 mikrosekund po jeho vzniku a tady ta kvarku gluonová koule začne okamžitě expandovat a ty kvarky se spojí do dvojic a do trojic, přesně tak, jako se to dělo při vzniku vesmíru a vznikají ty neutrony, protony, kaony a lambda hyperony a další částice. A přesně to je ten malý třes, který nám simuluje vlastně vznik vesmíru v laboratoři. Bohužel ta doba trvání té kvarkunové koule je nějakých 10 na minus 22, 10 na minus 23 sekundy, takže moc dlouho to neužijeme, jo, ale my potom sledujeme vlastně z produktů, který z toho vylítali, co se tam dělo a zpětně se to dopočítává. Ale určitě jako takový psychologický moment, kdy vždycky, když se povídá o kosmologii, tak ty nevěřící lidi říkají, jak to prosím vás můžete vědět, co se dělo ve vesmíru 10 minut po jeho vzniku. Můžeme to vědět, protože dokážeme v laboratoři vytvořit látku, která tady byla, nejenom v tuto chvíli 10 mikrosekund po vzniku světa, ale současný Hadron Collider, až bude fungovat na těch jontech, tak vytvoří stav látky, který byl ve vesmíru 10 na minus 13 sekundy po vzniku světa. Čiže můžeme to vědět a můžeme to simulovat a můžeme se na to dívat přímo v laboratoři, což je nádherný přesun kosmologie do laboratorních podmínek. A je to tedy rok 2000 a pokračování bude příštího roku, kdy se tam začnou místo protonů posílat právě těžký jonty a sledovat kvarkulový plazma a budeme mít informace o tom, jak ten vesmír vypadá. Tak se mi to akorát podařilo tu hodinu a půl těch prvních pět objevů dát dokupy, takže tady bych to ukončil.